Virðulegur forseti. Ég þakka háttvirtum flutningsmanni þessa nefnda álits fyrir greinargott yfirlit, Haraldur Benediktsson. Þetta er eins og háttvirtur þingmaður kom inn á, þetta er gríðarlega stórt og mikið verkefni og horfir til framtíðarskipan. Mikilvægt fyrir íbúana hér í þessum sveitarfélögum næst Reykjavík og mikilvægt fyrir auðvitað alla landsmenn í leiðinni. Og það er horft til mikilvægra þátta, umhverfisþátta, loftslagsmála og síðast en ekki síst greiðra og góðra umferðaræða og umferðar öryggis. Mér langar aðeins að heyra von í háttvirtan flutningsmann hvort að eitthvað hafi verið fjallað forgangsröðun verkefna þessa flókna verkefnis, þessa margþætta verkefnis sem tekur líklega 1,5 áratug. Hafa menn eitthvað rætt það? Því að það er ljóst að það er hægt að gera bragarbætur sem að þurfi ekki að hafa mjög langan aðdraganda. Ég nefni sem dæmi ljósastýringu sem þeir sem að gert það ekki telja að geti haft veruleg áhrif á flæði og öryggi í umferðinni. Hvort að það verði hugsanlega forgangsmál eða hvort að flutningsmaður háttvirtu getur eitthvað fjallað þann þátt, því að þeir sem að ferðast mikið borgina á annað tímum, þeir verða þetta varir við það er ekki stýring á þessum hlutum og menn er að menga í umferðinu meira en þeir þyrtu ef að stýring væri góð.
Háttvirt